galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada bisha juulaay, waa 24 sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na dhegaystayaal, waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wafdi booqday deegaanada yeed iyo caato kadib weerarkii dhowaan al-shabaab ee halkaasi ku qaaday.
Xoogga waxaa la saarahaya waa amniga, waaye sidii loola diri lahaa loona celintiri lahaa al-shabaab oo laf ku gashay ku noqotay bulshada soomaaliyeed nolosheedii iyo hawsheedii oo diintii iyo dadnimadiiba ka tegay. marka runahaantii waxa weeye iyagoo iskaashanaya labada dowladood ayaa hawshaasi oo qorshaysan loo galayaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan isticmaalka maandooriyaasha.
yani mas-uuliyadda boliisku da'diisa waa la og yahay, 100 sano ma gaarin weli, laakiin waxyaabahan hadda aan la dagaalamayno waa waxyaaba waqti hore ilaahay subxaanahu watacaala uu naga xarimay. wax fiican ma ahanin, ummaddu ha fahmaana dhibaatada ka dhalan karta. qoysaska qaara waxay aaminsanyn caruurtaada waa kuu nabad qabaan, ee kuwa kale waa maya, caruurtaada waa kuu nabad qabaan, laakiin kama warqabtid markaad baxda adiga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan oo aynu la yeelanay qorayaal ku sugan carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa.
buug baan ka dhigay la yidhaahdo qalin makoobaan, kaana waan la imiday xaggan aan ku soo bandhigay, aadna waa runtii waa looga faa'iiday. allahuma salli calaa maxamed. buuggii u dambeeyey wuxuu ahaa buugga la yidhaahdo suuyaalka fanka iyo hobolladii Jabuuti, oo isna ka hadlayay isan magaciisuba sheegayo taariikhdii suuyaalkii fanka Jabuuti.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinhaynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u ambabaxay dalka Masar. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh uu dhiggiisa dalka Masar Cabdulfataax Siisi la yeelan doono wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah, gaar ahaana iskaashiga dhaqaale iyo diblomaasiyadeed, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta dowrka dowladda Masar ee horumarinta waxbarashada dalka, sida lagu sheegay warbixintaasi ay daabacday madaxtooyada Soomaaliya. madaxweynaha ayaa horey u booqday 6 waddan tan iyo intii la doortay bishii May 15-keedii, kuwaasi oo kale ah Imaaraadka Carabta, Turkiga, Eritreya, Kenya, Jabuuti iyo Tanzaniya. waxaa tan iyo intii la doortay madaxweynaha laga joogaa 70 maalmood, iyadoo ra-iisul wasaare Xamsena uu magacaaban yahay ama magacaabisiisay kasoo wareegtay 40 maalmood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale maanta magaalada Muqdisho kula kulmay madaxa hay-adda gargaarka caalamiga ah ee dowladda Maraykanka USAID, Samantha Power, oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Samantha Power qorshayaasha hortibinta u leh dowladdiisa ee dhinacyada wax soo saarka kalluumeysiga, xoolaha iyo beeraha, iyadoo mudnaanta la siin doono sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini-aadanimo, looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya. roob mahiigaan ah oo xadda maanta ah ka da-ay caasimadda dalka ay dagaaladu halakeeyeen ee Yemen iyo deegaanada u dhowdhow ayaa sababay daadad iyo guryo dumay, iyadoo ay ku dhinteen ilaa 10 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. 4 caruurta ah ayaa ku dhintay dhismaha dumay, halka 6 qof ee kalena ay ku dhinteen kadib markii gaarigii ay la socdeen uu daad ku qaaday degmo ku dhow caasimadda Sanca, sida ay saraakiishu ku warramayaan. roobka mahiigaanka ah ayaa sanad walba waxa uu burbur lixaad leh u geystaa dalka Yemen, iyadoo kan ugu dambeeyana oo 7 toddobaadyadii u dambeeya socday. isku socodka magaalada caasimadda ah oo ay maamusho kooxda xuutiyiinta ah ee dagaalka kula jirta dowladda Sacuudigu taageero ayaa gebi ahaanba joogsaday. colaadda Yemen oo bilaabatay 2014-kii una dhexaysa xuutiyiinta ay Iiraan taageerto iyo dowladda dalkaasi ee la aqoonsan yahay ayaa waxaa ku dhintay 100,000 oo qof, iyadoo ilaa ilaa bishii ebril ee sanadkan ay jirto xabajoojin labada dhinac. ugu dambeynna, mid ka mid a labada musharax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa waxa uusan ka qayb qaadan doonin dooda soo socota ee doorashada, sida ay kooxda dalkaasi ama ololihiisa doorashadu ay sheegtay axadda maanta ah. Waxayna ku eedeeyeen musharaxa la baratamaya inuu isku dayayo inuu ka fogaado in laga doodo mawduucyo xasaasi ah sida musuqmaasuqa. Odinga oo 77 jir ah, horeyna usoo noqday ra-iisul wasaare, iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto oo 55 jir ah, ayaa ah musharaxiinta ugu cadcad ee ku tartamaya doorashada madaxtinimada Kenya ee lagu wado in la qabto 9-ka bisha soo socota. Laakiin bayaan sheegaya in ololaha uu qaadacay waa ololaha Odinga uu qaadacayo dooda qorshaysan talaadada, ayuu afhayeenka ololihiisu ku eedeeyay Ruto inuu rabo inuu ka fogaado arrimo muhiim ah. Hadalkan ayaa yimid kadib markii warqad uu Khamiistii madaxa warbaahinta ee Ruto u diray guddiga qabanqaabada ee dooda, uuna ku sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su'aal kasta kana hadlo arrin kasta oo la weydiiyo inta ay doodu socoto, laakiin wuxuu intaa ku daray in ka qaybgalkiisa uu ku xiran yahay arrimo gaar ah. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyna, sidii aad warkaba ku maqasheen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho kula kulmay madaxa hay-adda gargaarka caalamiga ah ee dowladda Maraykanka USAID, Samantha Power, oo booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Samantha Power qorshayaasha hortiminta u leh dowladda Soomaaliya ee dhinacyada wax soo saarka, kalluumeysiga, xoolaha iyo beeraha, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadamnimo, looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara. waxaana arrintaasi lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. madaxa hay-adda USAID Samantha Power ayaa dhowaan ku dhawaaqday in ka badan $1 bilyan oo Maraykanku ku bixinayo sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka la xidhiira abaaraha iyo baahida ka jirta geeska Afrika, waxaana 70 milyan ama 10 milyan oo lacagtaasi ka mid ah loogu talagalay in wax looga qabto abaaraha iyo barnaamijyada horumarinta ee ka jira Soomaaliya. Maraykanka ayaa ah waddanka bixiya gargaarka ugu badan ee la siiyo Soomaaliya. abaarta ka jirta geeska Afrika, gaar ahaan Itoobiya, Soomaaliya iyo Kenya, ayaa waxa ay tahay tii ugu darneed muddo 10 sano ah. warmurtiyeed ka soo baxay dhinaca kalena, golaha ammaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida habeenkii xalay ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacadii ee toddobaadkii hore. warmurtiyeedka ayaa maamulku waxa uu ku sheegay in ciidamada deegaanku ay Al-Shabaab ku hareereeyeen aagga Hulhul, dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi, waxaana maamulku uu intaa ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. warmurtiyeedka maamulka ka soo baxay ayaa intaa ku daray in Al-Shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, lana qabqabtay dhammaan, waana lagana qabsaday dhammaan hubkii ay wateen, isgaarsiintii iyo agabkii kale. xogta dowlad deegaanka Soomaalidu bixisay ayaan weli v o a si rasmiyah ama si madax bannaan u xaqiijin. maamulka ayaa u mahad celiyey dadweynaha deegaanka oo ay sheegeen inay qayb weyn ka qaateen howlgalkan. ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda dhowaan sheegtay in ay weerar ku qaadeen deegaanada Yeed, Caato iyo Washaaqo, waxayna dhinacooda sheegteen in ay dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada Liyu Boliis oo ku sugnaa deegaanadaasi. sheegashadaasi oo aysan v o a xaqiijin ama si madax bannaan u xaqiijin. haddaba, sidii aad idaacadaheenni saaka ku maqasheen, wafdi xildhibaano ah oo ka kala socda labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo taliyaal ciidamada ah ayaa waxay gaareen deegaanka Ceel Barde ee gobolka Bakool, halkaasi oo deegaanada Yeed, Caato iyo Washaaqo oo ka tirsan ay Al-Shabaab weerar xooggan ka geysteen toddobaadkii hore. xildhibaanada booqashada ku tegay shalay gobolkaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc, waatan waana tan qaybtii labaad oo wareysi la yeelatay Sahre Cabdi Axmed, wuxuuna qaybtan kaga jawaabayaa marka hore gelitaanka Al-Shabaab ee gobollo ka tirsan Ethiopia.
walaala meel tooga oo buurale ay galeen, marka waxa weeye halkaasaa lagu godoomiyey, waa lala diraray, waa la burburiyey, wax la qabtay iyo wax la diray baa laga dhigay. Runtii iyadoo farxad dara waa lagu daba taagnaa markii ugu dambeysay warkooda. Waxaan filayaa hadda in hawshaasi dhinacaasi la gebagabeeyey. Hadda waxa weeye dhaqdhaqaaqyadan kale oo dhinacan ayaa si wada jir ah baraarushkeeda iyo hawsheeda maartay gacanta loogu hayaa sidii loo samayn lahaa, oo hadda hawsha iyada xaggaasi waa ka soo afjarantay.
Maxaa marka uga soo tegaysaan ileen markay wax weeraraan keliya ma ahan in laga hortage si markaasi weerara noocaan oo kale mar kale ayso u dhicin?
waxaa weeye waxaan loo yimid sidii hawshaas dowladda federaalka saad la socotaba siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Xamza guud ahaan way ka hadleen, waad la socotaa. Xoogga waxaa la saarahaya waa amniga waaye, si loola dirin lahaa loona ciribtiri lahaa Al-Shabaab oo laf u gashay ku noqotay bulshada Soomaaliyeed nolosheedii iyo hawsheedii oo diintii iyo dadnimadiiba ka tegay. Marka run ahaantii waxa weeye iyagoo iskaashanaya labada dowladood ayaa hawshaasi iyo kulli AMISOM siyaabo kala gedisan oo hadda aana ka hadlaynin oo qorshaysan ayaa hawshaa loo galahayaa. maalmaha soo socdana waxaad ogaan doontaa qorshahaasu sida u bilowdo iyo sida wax looga qabto. maalmahan waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo inaanan bulshada gobolka Bakool iyo Soomaaliyeedba aynan cabsi dareemi doonin oo hawlgal qorshaysan oo si walba ah oo aanan ka hor dhacaynin sida loo fulinayo iyo hawshiisa oo labada dowladoodba iska kaashanayaan ayaa la qaadi doonaa haddii Ilaahay nafta baaqi yeelo.
waa hagaag. Al-Shabaab hadda waxay sheegteen inay awood buuxda ee deegaanka ku leeyihiin oo ay dhaawac iyo dhimasho xoogan u geysteen ciidamada Soomaalida iyo kuwa kale ta dhinaca Ethiopia ka yimid gobolka Soomaalida. marka sheegashadooda inay khasaare weyn geysteen, maxaad uga jawaabaysaan?
fiir dagaal hadduu dhaco walaala, khasaare waa jiraa, waxaan qoryo iyo hub iyo waxa la isku adeegsanaya weeye khasaare ma dhici ku oran mahayo. ciidan iyo dagaal hadee khasaare waaba loo joogaaba waxaa bulshada rayidka iyo dadka iyo hawshiisa iyo arrinkiisa weeye. laakiin waxaan kuu sheegahayaa waxay ku noolaayeen oy ku naaxeen Al-Shabaab dowladda Soomaaliya hadac dhexdeeda ka jira iyo dowlad goboleedyada wada shaqayn la-aan ka jirta iyo isku xidhnaan la-aan jirta iyo beesha caalamka oo hawsha taageeraysa dagaal istaraatiijiyadeed oo qorshaysan oo la qaadaynin. guud ahaan dowladda shaayada ah waa la qorsheeyey barnaamijkeeda, hawl midaysan oo wada jira ayaana la samayn doonaa haddii aan la idmo, waana la xidsiin doonaa insha allahu Al-Shabaab.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Axmed Sheekh Maxamed Mashruuc oo u warramayey Zahra Cabdi Axmed. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan weli waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u kicitimay dalka Masar, waxaana madaxtooyada Soomaaliya ay sheegtay in madaxweyne Xasan uu dhiggiisa dalka Masar Cabdifataax Siisi la yeelan doono wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa cilaaqaadka labada dal, gaar ahaanna waxa ay iska kaashan doonaan arrimaha dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda, la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta dowrkii dowladda Masar ee horumarinta waxbarashada dalka sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. madaxweynaha ayaa horey u booqday dhowr dal oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta, Turkiga, Eritrea, Kenya iyo Jabuuti, waxaana tan iyo markii la doortay 15-kii bishii May madaxweynaha laga joogaa 7 maalmood. haddaba shir madaxeedkii dalalka ku buhoobay dalada iskaashiga iyo dhaqaalaha ee dalalka Bariga Afrika ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano EAC ee 7-kii hore lagu qabtay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha, wuxuuna ka jeediyey hadal uu mar kale ku codsanayo rabitaanka Soomaaliya ee ku aadan inay ku biirto ururkaasi. haddaba aqoonyahanka Geeska Afrika ayaa sheegaya in Soomaaliya oo ka mid noqoto wadamadan ay muhiim u tahay wadamadaasi maadaama Soomaaliya ay tahay wadan kheyraad badan leh, islamarkaasina bulshooyinka Bariga Afrika ay wax badan ka faa'iideysan karaan, sida warbixintan ku eegayo Qadar Maxamuud Xareed.
more than a decade ago Somalia has applied dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxda wadamada Bariga Afrika oo ku shirayay magaalada Arusha ee dalka Tanzania uu u gudbiyay codsiga Soomaaliya ee ku aadan sida ay Soomaaliya u danaynayso inay ka mid noqoto dowladaha ku bahoobay wadamada EAC. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxda Bariga Afrika sidoo kale u gudbiyay dhaqaalaha iyo fursadaha dhanka bulshada ee yaalla Soomaaliya. Wadamada ku buhoobay bulshada Bariga Afrika ayaa waxa ay ka kooban yihiin ilaa 7 wadan, ayadoo dhowaan ay ahayd markii wadanka DRC Congo ay ka mid noqotay wadamadan. Faa'iidooyinka ay helayaan bulshooyinka ka soo jeeda wadamadan ku buhoobay wadamada Bariga Afrika ayaa waxa ka mid ah inay si xor ah ay isaga kala safraan ayadoo aan wax aqoonsi ah aan la isweydiineynin, iyo sidoo kale in ganacsiga uu si xor ah uu isaga kala goosho wadamadaasi. Haddaba maxay tahay muhiimadda ay Soomaaliya ay u leedahay inay ka mid noqoto dowladaha bulshooyinka Bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo bartay arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda, isla markaana ka faallooda arrimaha Bariga Afrika.
Isku imaadkan waxaa la dhahay East African Community, waxaa la aasaasay 1967, waxaa caasimadu ah dalka Tanzania, khaasatan magaalada Arusha. Waxaa hadda khaasatan waqtiga hadda aanu joogno madax u ah Uhuru Kenyatta ee ah madaxweynaha waddanka Kenya. Ahmiyadda ay u leedahay waddanka Soomaaliya waa mid madaxweynaha dalka Soomaaliya uu soo bandhigay maalintii u dambeysay shirkii jamcaha dhacay, uuna ku sheegay in Soomaalidu yihiin dad economist mise shaqaysto oo shaqo kar ah, jecel waana nabadda. Marka waxyaalaha ay ku taagan yihiin bilooyinka mise qodobada ay ku dhisan yihiin East African Community-ga ee Geeska Afrika ka dhisan, yaa waxay tahay inay in horumarka shacabka ka shaqeeyaan, amniga sugaan, isku keenaan bulshada ku degan Geeska Afrika. Marka ahmiyad intaa ka weyn oo kulli shacab mise bulsho isku iman karta ma baaqaan.
Marka Soomaaliya kale haday kusoo birto, maxay kula tahay kusoo kordhinaysaa Bariga Afrika?
Soomaaliya East African Community-ga ayada laga faa'iiday xaqiiqatan. Soomaaliya wax ay soo dhoofisaa hadda waqtiga la joogo ma hayso agab mise diyaarado mise gawaari ay ku shaqo gasho oo East African Community isku xiro oo safri mahayso. Lama laha trade connection, safar iyo calaaqa iyo wadooyin infrastructure diyaarsan oo isku xira wadamada ma laha. Waxaan ognahay dowladihii u dambeeyay kusoo biiray wadanka isku xirka East African Community-ga sida South Sudan iyo Rwanda, South Sudan iyo Congo, East Africa waxay ka shaqeynaysaa in la dhiso wadooyin, qaarna la dhisaybo. Sidoo kale waxaa arrimo la taaban kara ka qabteen xagga amniga labada wadan.
Soomaalida ka soo jeeda Soomaaliya oo aad u hadal haya in Soomaaliya ay mar un ku biirto wadamada EAC ayaa sheegaya inay wax badan ay ka faa'iidi lahaayeen bulshooyinka Bariga Afrika, sidoo kalena ay wax badan iyaguna ay u faa'iideen lahaayeen bulshooyinka ka soo jeeda wadamadaasi. Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi.
Mudnaan gaar ah ayay u leedahay Soomaalida dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, amniga iyo isdhexgalka bulshada. Intaba waxaad ogtahay in gobolka Geeska Afrika ee Soomaaliya dhacdo muddooyin badan oo ay codsanayso inay ku biirto daladaana laga hortaagnaa haday ahaan lahayd sababa amni iyo haday ahaan lahayd dowlado kale oo ku taagan. Intaba barnaamijkan marka ku biiritaanka dalada Geeska Afrika ee iskaashiga wadamada Bariga Afrika, waxaan isleeyahay Soomaaliya mudnaan gaar ay u leedahay dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, siyaasadda, amniga iyo wax walba la xiriira arrimaha bulshada. Haddii ganacsiga iyo becsharada Muqdisho taalo Dar es Salaam la geyn karo, dabcan Soomaaliya muhiim ay u tahay Dar es Salaam midda taalana la geyn karo Muqdisho, iyadana waxaad dareemi kartaa mudnaanta iyo muhiimadda ay u leedahay. Marka waxaan isleeyahay arrintan muhiimad gaar ah ay u leedahay Soomaaliyana waa xilligii ay ku biiri lahayd daladaas oo ay ugu mudnayd.
Lama oga sida uu ku dhaqangeli doono codsiga Soomaaliya ee ah inay ku biirto ururka bulshooyinka Bariga Afrika ee EAC. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Garab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan. Waxaa maalintii labaad magaalada Hargeysa ka socota bandhigga carwada buugaagta caalamiga ah, iyadoo qaar ka mid ah qorayaasha Soomaalidu ee ka qaybgalaya carwadu ay sheegeen in ay fursad weyn u tahay dhalinyarada qoraalka xiisaysa. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Bandhigga carwada caalamiga ah ee buugta ee magaalada Hargeysa ka socda maalintii labaad waxaa lagu soo bandhigay buugaag kala gedisan oo aad u fara badan, kuwaasi oo ku qoran afka hooyo. Horumarka laga gaaray qoraalka afka Soomaaliga dhowr iyo tobankii sane u dambeeyey waxaa minqiyaas fiican u ah bandhigga buugaagta iyo tiradooda sii badanaysa, gaar ahaana kuwa ku qoran afka Soomaaliga. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay munaasibadda bandhigga caalamiga ah ee buugta Hargeysa. Cabdalla Xaaji mar waa wariye, marna waa qoraa, mar kalena waa bahda dhaqanka. Waxaa u dhashay jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaan kula kulmay carwada buugaagta ee magaalada Hargeysa isagoo sharaxaya midhaha uu ka goostay bandhigga buugaagta Hargeysa bilowgiiba, maadaama isku soo beegmeen buugaagtii ugu horreysay ee uu qoro iyo bandhiggii buugaagta.
Waa runtahay oo anigu 15 sannadood ee book fairku ama bandhigga caalamiga ee Hargeysa uu jiray sanadkii u horreeyay 2008 baanan kasoo qayb galay. Intii dambe oo dhan alxamdulilah way casuumaan, waanan u imaadaa, waanan kasoo qayb galaa. Nasiib wanaagna waxaan u helay in xilliga aan la kulmay anoo bilowgii buugaag daabacaya, yacni waxyaabihii ku dhiirigelinayee aad qoraalka ku sii wadays ayay ka mid tahay. 2010 markaa waxaan soo bandhigay oo aan keenay buuggii Xeer Ciise ayaa markaa soo baxay, qaybtii koowaad ayuu ahaa markaa. Allahuma salli cala Maxamed, waan kaga soo qayb galay, dad badan baa arkay, aad baa loo iibsaday, waa laga faallooday, wax badanna waa laga sheegay, dad badanna way ka faa'iideen. Taas waxay kalifteen inaan 3 jeer haddana dib buugga aan u daabaco. Buuggii labaad ee markaa aan daabacay waxa uu ahaa buugga la yidhaahdo Waaye Arag, oo isna ka sheekeynaya dhaqankii Soomaalida, maadaama radio Jabuuti aan barnaamij Waaye Arag la yidhaah kasoo dayn jiray. Ayaa barnaamijkii waxaan yidhi aad ka naqaysid intii wanaagsanayd ee dhaqanka ahayd, intii baan qaar badan ka qoray, saasan Waaye Arag uu bixiyay barnaamijkaana wariye Waaye Arag baa loo baray. Kii saddexaadna waxa uu noqday Allaha u naxariistay Cali Mooga Geedi, oo na reer Jabuuti oo gabayaa weyn ahaa, oo dhintay ayaan sirbarisna wixii erteedii ay ka reebtay aad buug ka dhigtood weelaysid. Taana way igu suurto gashay alxamdulilah, buug baan ka dhigay la yidhaahdo Qalin Ma Kooban, kaana waan la imiday xaggan aan ku soo bandhigay, aadna waa runtii waa looga faa'iiday. Allahuma salli cala Maxamed. Buuggii u dambeeyey wuxuu ahaa buugga la yidhaahdo Sooyaalka Fanka iyo Hobolada Jabuuti, oo isna ka hadlayay san magaciisuba sheegayo taariikhdii Sooyaalkii Fanka Jabuuti iyo fanaaniin badan oo dhimato reer Jabuuti oo waaweyneyd taariikhdoodii.
Cabdalla Xaaji ayaa dhinaca kale istul taagay muhiimadda ay u leedahay dadka af Soomaaliga ku hadla, gaar ahaana dhalinyarada in 15 sano oo xidhiidha lasoo bandhigo buugaagta iyo dhaqanka Soomaalida.
Marka horta faa'iidada weyn ee anigu gaar ahaan aan ku qabo waxa weeyaan buugaagga oo aan soo bandhigo Soomaali badanna marka bandhigga la qabanayo bisha July oo fasaxo Yurub iyo meelo badan ka yimaad ayaa jira, kuwaasna yacni aad bay u iibsadaan, aadna u akhriyaan buugta. 15 sannadood bandhiggani waxa uu soo kordhiyay, haddaan ku daro dhalinyaro badan ayuu bandhigga hortiyay. Jaamac Muuse u sameeyaa Allahumma salli cala Maxamed, qoraalka Tolmoon in la baro iyo curinta sheekooyinka dhalintii. Waxaan ku yidhi waagaa bilowday 2012 wax la bari, maanta waa dad wax qoro buugag bay soo saareen. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee uu bandhiggu leeyahay bay iyo ka mid tahay. waxaa kaloo jirtay reer Jabuutina waa nala casuum awal aan unbaa iman jiray intii hore, laakiin intii dambe annaga oo badan oo reer Jabuuti waxaa qorna Soomaali been ahaadaan wasaaradda dhaqanka ahaato, aad baan uga soo qayb galay sanadka maanse ugu sii badan lahay.
Cumar Serbia waa qoraa dhalinyaro ah, waxaana ugu dambeyn uu qoray buugga la magac baxay Fan iyo Fanaan. Waxa uu ka warramayaa bandhigga carwada Hargeysa.
Waxaan runtii marka hore waan baleynayaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo shaytan guradii bandhigga buugaagta caalamiga Hargeysa u dabaaldegaysa todobaadkan. Anigu cumar ahaan waxaan kaga qayb galayaa bandhigga buug aan dhawaan qoray oo ka qoray fanka Soomaalida iyo geedi socodkiisa oo la yiraahdo Fan iyo Fanaan, kaasi ay ku qoran yihiin macluumaad kala duwan oo ka dhashay cilmi baadhis aan ka sameeyey fanka Soomaalida. Marka kaasaan kaga qayb galayaa. Sidoo kale waxaan baleynayaa oo runtii amaanayaa qorayaasha kala duwan ee maaragtay Soomaalida iyo ajaanibta suus ugu jira maaragtay buugaagtoodii halkan lagu soo bandhigayo dadka ka faa'iideysanayaan si guudna in wax la qoro oo mawaadic kala duwan wax laga qoraa waa wax bulshadeenna kobac maskaxeed iyo faa'iido u ah.
Bandhigga 15-aad carwada caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 70 martiya oo isugu jira hal abuur, qoraa, abwaano iyo dad kale oo magac kula dhaqanka iyo suugaanta, kuwaas oo isugu jira isla markaana ka socda dalal kala duwan. Maalmaha soo socda ayaa bandhigga carwada Hargeysa caalamiga ah uu ka sii socon doonaa xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
khubarada amniga ayaa ka digaya cawaaqib xumida ka dhalan doonta noocyada mukhaadaraadka kala gedisan ee hadda ay isticmaalaan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho. Booliska Soomaaliya waxay sheegeen inay ka warqabaan masiibadan bilowga ah, balse loo baahan yahay in xakamaynta maandooriyaha ku soo batay caasimadda ay ka wada qayb qaataan dhammaan bulshada. Haddaba maxay yihiin mukhaadaraadkan? Kooxaha loo yaqaano ciyaalweerada dowr intee la-eg ayay ku leeyihiin howlahan? Maxaase ilaa iyo hadda ciidanka booliska uga qabsoomay ka hortagga dembiyada? Qodobadaas iyo kuwo kale waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah madaxa hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Sare Mire Axmed Mataan. Gaashaanle Sare Mire, ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa dhowahay, waana mahadsantahay Nuur.
Gaashaanle Sare, bal hay-adda aad madaxda ka tahay noo faahfaahi howlaha ay qabato.
Nuur, waa mahadsan tahay. Waxaan madax ka ahay hoggaanka diinta iyo dhaqanka oo la ogaaday dhibaato fara badan iyo baahi loo qabo sababteed bulshadiina runtii cabashadeedu ay aad iyo aad u soo badatay, ayaa waxaa taliyaha booliisku uu go'aansaday inuu ii magacaabo hoggaankan si loo dirso dhibaatada ku soo ma aragtay fool leh iyo midda jirto iyo qaabka ay waxu jiraan ahna isticmaalka maandooriyaha oo dhallinyaradii ay soo ma aragtay soo koraysay ay ku bilaabaan ayagoo da'doodu ay tahay 8 ilaa 9 sano. Waana run ahaantii arrin dhibaato fool xun leh oo aanan habboonaynin. Marka laga hadlayana run ahaantii maandooriya waa wax kasta oo wax u dhimo ama waxyeeleeya caqliga iyo jirka. Runaanti waana cadow dahsoon, wuxuuna u qaybsamaa guud ahaan kuwa dabiici ah, kuwa la sameeyo, iyo dawooyinka oo loo isticmaalo qaabkii loogu talagalay qaab aan ahayn. Maandooriye marka laga hadlayo waa laba kelmadood isagaaba ismacnaynayaba. Maan oo ah caqliga, iyo dooriye oo ah isbeddel. Waana wax in laga bedelo sidii ay ahaayeen loona bedelo si ka duwan. Run ahaantii qofka marka waxa imaanayso in caqligii uu iska qaado oo caqligii ka tago marka uu isticmaalo maandooriyaha kadib. Dhallinyaradiina waxay caadaysteen inay isticmaalaan maandooriyaha si sahlan ay u bartaan. Marka run ahaantii waa arrin aad iyo aad maaragtay dhibaatadiisa iyo khatartiisaba leh. Dhallinyaradiina habeenkiina ma hurdaan, maalintiina muxuu ahaayto waa ay hurdaan. Halkaana waxa looga baahan yahay in wax laga qabto oo bulshadu ay fahanto dhibaatada jirto, loona baahan yahay qaabkii looga hortigi lahaa loona istaajin lahaa.
Waayah, marka maandooriyahaasi aad sheegtay in dhibaato ba'an uu ku hayo dhallinyarada, ma magaalada Muqdisho oo keliya ayuu ku kooban yahay mise dalka oo dhan ayuu hadda ku faafsan yahay maandooriyahaas?
Maandooriyaha dalka oo dhan ayuu maaragtay ka jiraa, laakiin meesha ugu dhibaatada badan oo isticmaalkiisu uu ku badan yahay waa caasimadda Muqdisho. Run ahaantii waxaana aan u malaynayaa inay sabab u tahay isticmaalka maandooriyaha run ahaantii caruurta oo tarbiyadii loo baahnaa oo masaxda ahayday aanan helin, iyo saaxiibo xun oo ay kasbadaan, sababtoo ah midka isticmaala wuxuu raadiyaa mid cusub oo kula ma aragtay baashaala balaayada ayuu raadsadaa, oo waxay jecel yihiin in lagu soo biiro oo qayb cusub ay ku soo biirto ayagoo da'dooduna ay aad u yartahay.
Waata, marka ilaa iyo hadda ka boliis ahaan maandooriyaashaasi aad sheegtay in dhallinyarada ay isticmaalaan, maxaad ogaateen noocyada maandooriyaashaasi maxay kala yihiin?
Inta hadda aan ogaanay waxba ku filan oo ka badan weli inta dalka laga helo, sida geedka la yiraahdo binji ama geed jinni, waxaa ka mid ah calaqa oo laga sameeyo qudaarta daahday, waxaa ka mid ah sharoobo iyo Coca-Cola laysku daro, waxaa ka mid ah jirac oo isagana run ahaantii aad u soo batay beryahan isticmaalkiisa. Marka waa ay badan yihiin, cirbad laysku duraa jirto, kaniiniyaala jiro, mid la yirahda bilibili iyo bulu, run ahaantii halistoodana leh, khamrigaasaa jira isticmaalkiisa isagana. Marka waxyaabaha la isticmaalahu aad iyo aaday u badan yihiin run ahaantii, markay isticmaalaanna waxa ka dhasho yacni dhaqan xumo aanan haboonaynin, sida xishood la-aan, tuuganimo, caasi waalidiin, yacni fisqi, iyo waxaan haboonaynin oo dhammaa ka dhasha run ahaantii dhibaatadoodana leh oo bulshada dhaawici kara, kuna abuuri kara qalqal iyo amni xumo. Ma fahamtee? Dhac iyo booda imaanaya, kufsiya imaanaya, jirgooya imaanaya, dila imaanaya, ma fahamtee? Kala saarid la-aan, xalaasha iyo xaaranta imaanaysa, waxyaabahaas oo dhamma u sababaa.
Waa tahay gaashaanla sare mirmataan, waxyaabaha hadda aad tirisay waxaa ku jiray jirac. Marka magac nuuc daroogada ka mid ah mise waa cayayaankii aan naqaanay ee jiraca?
Jiraca waa kii aan naqiinay. Dhaqankaas waagi hore Soomaalida lahaa jirtay oo waa la isticmaali jiray jiraca, sida aan soo xaqiijiyey ama aan soo ogaaday ama aan xog ku soo helay. Dhibaatada jirtana waxa waaye dhalinyaradii laba qaybood waay, qaybta yaryar ee ka yar ilaa iyo 14 sano sida badan ma dhaqaaqaan meelaha ama goobaha ay ku isticmaalayna joogaan. Kuwa ka waaweynna marka ay waayaan wixii ay isticmaali lahaayeen, maadaama ay dhaqaale u baahan yihiin, waxay ku raadiyaan ama wiilaha aadaan ama gabdhaha aadaane qaab kasta oo ay ku helayaan maandooriye. Marka waxa waaye mar caqligii ka maqan yahay iyo markuu ku soo noqdo oo ay dhibaato bulshadii ma aragtay kula soo noqonayaan, ama waalid ha noqdo ama daris ha noqdo ama qof da'i ha noqdo, wax ay dhaafayaan ma jiraan, inay wax dilaan, inay wax dhacaanne
waa tahay. Marka maxaa idin qabsoomay ilaa iyo hadda si arrintaasi loogaga hortago waxna loogaga qabto ka boolis ahaan?
Inta aanan su-aasha jawaabteeda gelin, waxaan rabaa horta dhibaatada waa dhibaato Soomaaliya oo dhan haysato, ama dibadda joogo ama gudaha joogo, waa dhibaato wada saameynayso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meeshow doona ha jooga eh. Waxaana loo baahan yahay dhibaatadan haddii dhalinyaradii 60% ay isticmaalaan maandooriye, korarkeedina uu sii socdo, sidee noqonayaa mustaqbalka dalka iyo dadka iyo generationkii soo koray? Waa dhibaato run ahaantii aad iyo aad u foolxun. Boliisku wax badan u qabtay, sandaqada lagu iibiyo burburiyey, dadaa loo xirxiray oo gaal shiro jiro, qaarna ay maxkamad sugayaan, qaarna la xukumay. Boliisku wax badan oo qabtay, laakiin dhibaatada waxaa loo baahan yahay marka lala dagaalamayo dhibaatada noocan oo kale ah, in hurdada laga kaco, loo wada istaago, lana qaado tallaab loo dhan yahay. Sababtu waxa waayey waxa imaanaya marka laga hadlaayo oo kale amni, amni waa welwel la'aan, xasilooni, deganaan, kalsooni ay bulshadu ku adeegato kuna maraan halka ay doonaan iyo goorta ay doonaan, waana mid dalka iyo diinta dadka intaba muhiim u ah. Laakiin ma imaanaysaa inta dembiyadan abaabulan, anigu ciyaal weera dhihi ma karan, dembiyadan abaabulan inta ay jiraan, welwel la'aan, xasilooni iyo deganaansho caasimaddu ma ka jiri kartaa? Waaye maya, waaye kama jiri karto. Maxaa sabab u ah? Waxaa sabab u ah isticmaalka maandooriya. Isticmaalka maandooriya waxyaabaha uu sababo marka run ahaantii wax yar ma ahanin. Waxaana loo baahan yahay in loo wada istaago meel kasta ha joogo qofka Soomaaliga, meel kasta ha joogo, in loo wada istaago si dalka u hagaago. Dhalinyaradana haddaan hadda wax laga qabanin, yacni waxaan ognahay inaysan iskuul aadaynin, inaysan waalid caawinaynin, inaysan naftooda xataa ka fikiraynin, oo aysan ogeynin waxa ka dhalan karo isticmaalka maandooriya. Marka run ahaantii waa arrin u baahan in loo wada istaago, lana fahmo, xalna noqon mayso inuu kor laga fiirsado ee la yirahdo booliisku maxuu qabtay. Booliisku wax kasta uu qabto haddii bulshadii qayb kamiduhu ay hurudo oo aysan fahmin dhibaatadiisa oo marka qofka ka dhintay intay iska soo aastaan geelooda qashaan kabacdina meesha lagu kala tago wax micna lama samaynayso taas waxaa loo baahan yahay in laga hortago oo laga xanuunsado oo laga danqado oo la yiraahdo war sidan xal ma noo tahay haddii dhallinyaradii soo koraysa boqolkiiba lixdan ay isticmaalaan maandooriye ummad kastoo meel ku nool haddii dadkooda wax soo saaro iyo dadka wax cunaa ay bataan dadka wax cunaa maxaa ka dhalan kara meeshaas dhibaataa ka dhalanaysa dhallinyaradoodii soo koraysay ee la rabay inay dalka u qabtaanne ay ku mashquuleen waxyaabo kale sababta waxaan ognahay inay sheegayaan mashquul inay aadaan marka waa arrin runtii dhibaatadiisa leh
waa mahadsan tahay gaashaanla sare ee iigu jir khadka dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaadna si toosa nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna aan aadno dowrkii dhegaystayaasha ee dhegaystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo ee soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacaygu waa xuseen cabdiwahliye oo jooga magaalada nairobi waddanka kenya waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka barnaamijka martida ku ah gaashaanla sare mira mataan idinka ka boolis ahaan maxaad ka qabateen dhibaatooyinka uu maandooriyaha ku haayo dhalinta muqdisho gaar ahaan daroogada noocyadeeda halista ah kuwaas oo aan ognahay in ganacsi ahaan si maalinla ah magaalada muqdisho loo keeno
xuseen cabdi weheliye waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa qofka hadduu go'aansado xuseen in caqliga uu iska qaado ana waxaan maqli jiraa iyadoo laysku inkaarayo oo la dhahayo qofka markuu ummadda dhibo caqligaa la kaa qaad qofku markuu go'aansado inuu caqliga horta iska qaado waa dhibaato waxay soo gadanayaan sharoobo qufac caadi usoo gadanayaan waxay soo gadanayaan coca cola waa isku darsanayaan caadi waaba yacni maankiisu waa tegay oo caqliga waa ka maqan yahay markaas wuxuu soo qaatay jirac wuxuu samaystay dabow shitay gurigiisa ku samaystay jirac markuu soo qaadanayo ama loo keenayo ujeeddo laga leeyay dadku badanaa ma fahmayna ma bacuba isaga wataabo marka dhallinyaradii ayagaa go'aansadeen inay iskharibaan caqliga iska qaadaan halkaana waxaa loo baahan yahay waalidiinta iyo culimada iyo bulshada kaloo deggan dhaqan ahaan maamulo degaanada in dhammaanba loo istaago iyo maamul oo aan loo kala harin waalidiintuna ay fahmaan dhibaatada ka dhalan karta oo la kontaroolo la joogteeyo mar waliba caruurta halka ay marayaan marka canug sharoobay soo gatay iyo coca cola gurigiisii ku habaystay caqligii iska qaaday ama jirac soo qaatay ama calaq soo qaatay iyadoo loo maleeyo caagay ku jiraan in biyo caadi uga jiraan horta waa dhibaato dhibaatada marka boliiska waa dadaaleen waxyaabo badan ay qabteen waxyaabo badan ay ka hortageen laakiin yaan la dhihin yani mas-uuliyadda boliisku da'diisa waa la ogyahay boqol sana ma gaarin weli laakiin waxyaabahan hadda aan la dagaalamayno waa waxyaabo waqti hore ilaahay subxaana watacaala uu naga xarimay wax fiican ma ahanin ummaddu ha fahmaana dhibaatada ka dhalan karta qoysaska qaara waxay aaminsan yahin caruurtaada waa kuu nabad qabaan kuwa kale waay maya caruurtaada waa kuu nabad qabaan laakiin kama warqabtid markaad baxda adiga waxaa marka loo baahan yahay guud ahaan in loo fahmo haddii caruurta deriskaada ay dhibaato haysato dhibaatadaas la qaybso waxna ka qabo marka anugu waxaan soo jeedinayaa kan jooga nairobi oo hadda ila hadlaa iyo midka waddamada kala joogo mid waliba ha fahmo dhibaatadaas inay saamaynayso oo loo baahan yahay fikrad ama tala waxaad dhiiba karta dhiibo marka arrin la sahlan kara run ahaantii ma ahanin waana arrin loo baahan yahay in loo arko cadow hubaysan ee dalka kusoo duulay oo kale
waayahaysanta adiga mudan dhegeysto kale ayaa isna khadka ku jira
assalaamu calaykum magacaygu waa bashiir cadow oo ku nool magaalada kambala ee waddanka uganda gaashaanla sare mira mataan magaalada muqdisho waxaa ku soo batay dhallinyarada ciyaalweerada maxay tahay sababta ay xilligan usoo shacbaxeen maxaase ku koobay degmooyinka qaar
bashiir cadow waa mahadsan tahay su-aashaada haddii aan ka jawaabo waa laba su-aalood ciyaal weero horta waxa sababay wax kale ma aha waa isticmaalka maandooriyaha ciyaalna ma ahani waa rag waaweyn waa dembiye abaabulan oo loo bareeray waxaadna ogaataa markan ay waxyaabaha sameynayaan waa mar daroogadii ama maandooriyiin ay isticmaaleen oo dareenkooda ama caqligooda uusan joogin, qaybuna ay raadinayaan intaas inay wax uun dhacaan. Labada arrinba waxaa sababay isticmaalka maandooriyaha. Isticmaalka maandooriyahana runaantii waa soo batay. Marka waxaa sababaya intaasoo dhanba oo ay intay u midoobaan ay wax u dhacayaan waxa waayey asal ahaan isticmaalka maandooriyaha. Inta maandooriyaha isticmaalkiisa uu jirana amni waa adag tahay sida lagu helo. Waxaan rabaa degmooyinka qaar si gooni aad u tilmaamayso, bini'aadamku isku aragti maahan, isku fikir maaha, isku feejignaan maaha. Waxaa laga yaabaa in qaybuna aysan weli dareemin dhibaatada jirto ama haysato, qaybuna ay fahmeen. Waxaan marka leeyahay horta qaybta fahamtay waa mahadsantihiin. Dareenka aad muujiseen iyo dadaalka iyo feejignaanta iyo wacyigelinta aad muujiseen waa ku mahadsantihiin. Qaybta hurudana waxaan leeyahay waqti la hurdo lama joogo, run ahaanti waqti la hurdo lama joogo. Waxaan marka jeclaan lahaa inaad hurdada ka kacdaan ood feejignaataan oo waxaan aad arkaysaane muuqdo adan indhaha ka qarsanina. Marka waxaan leeyahay qaybtan hurudo hurdada ka kacdo, qaybta kalena waa mahadsan yihiin oo fahamtay dhibaatada jirto.
Waa mahadsan tahay gaashaanla sare Mire Mataan. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum shaqaalaha v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Gaashaanla sare waa salaamayaa. Waxaan weydiinayaa magaalada Muqdisho in nacaad kama saarna inay ku yaalaan meelo goobo maxaan ku iraahdaa habeenkii dhalinta isugu timaado oo ay ka dhacaan maxaan ku iraahdaa falal diinteena iyo anshaxeena kasoo horjeeda. Marka gaashaanla sare, maxaa arrinkan iga qorshaysan mise sidaasa waxaa rabtaa inaa isaga sii indhitirtaan khatartaas soo wajahaysa ubadkeenna iyo dhalinteena Soomaaliyeed mustaqbalkoodana u daran?
Cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Run ahaantii horta dembiga la gelayo Allah ayaa laga gelayaa subxaana watacaala, marne bulshada ayaa la rabaa waa munkar in loo wada istaago oo laga hortago. Waxaan u malaynayaa annagu wixii aan aragno ka boliis ahaan oon bannaankaas ku aragno tallaabaan ka qaadaynaa oo dhaqan xumo ah, laakiin dad guri inta xirtay balaaya ku samaynayo intaan yacni garaacno ma dhihi karna maxaad samaynaysee. Oo marka loo garaaco oo la yidhahda boliisa yimid, laga yaabay caadi inay isaga fadhiistaan, waxna ay qarqariyaan. Waxaan marka rajaynayaa in Ilaahay laga boqo oo Alla subxaana watacaala waxaad samaynaysid mar waliba waa ogyahay. Boliisku waa dadaalo run ahaantii wax badan u qabtay, idaacadahana waad ka aragtaan oo mar waliba waxyaabaha lasoo qabto oo dhaqan xumada ah waad aragteen. Balse waxaan rajaynayaa guud ahaan bulshadu ha baraarugto, hana fahmaano dhibaatada jirto. Dhibaatooyinka dhacayana wax waliba waxaan anigu aaminsanahay saxna ay tahay, qofkan caqligiisa waa maqan yahay, mindi wataa, waxaa laga yaabaa nin qora haysto inuu la soo aado. Waxaan marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan u sheegayaa maandooriya inta uu jiro dhibaato ma harayso, dhinac waliba ma ku harayso. Dhaqaale nooma hagaagayo, amni nooma hagaagayo, horumarna ma imaanayo. Waxyaabahaasoo dhanna waxaa u sabab ah isticmaalka maandooriya. Isticmaalka maandooriyana kororkiisa aad iyo aad ayuu u batay. Haddii la yiraahdo khamriga dibadda ka imaanayo ha la joojiyo, caadi ayagaa wax kale oo maskaxdooda doorinaya raadsaday, go'aansaday inay caqliga iska qaadaan. Qofkana hadduusan garaadba lahaynin wax ka reeban uma jiraan. Qof mindi wato waalan oo la og yahay markuu ka hor yimaado waa laga cararaa, ciddow maragta ka hor yimaadana halisoo gelin karaa naftiisa. Marka maandooriya waa dhibaato soo wajahday guud ahaan dalka, gaar ahaan caasimadda. Waxaan rajaynayaa marka in la wada fahmo, dhibaato badanaa jirto, waxaana asal aabe iyo hooyo u ah maandooriya.
Waa mahadsan tahay. Gabagabadii ayaan soo gaarnay gaashaan la sare. Sida aan la soconno, maandooriyaasha dowlado badan oo maaragtay ku hubeysan hubka nukleerka ayaa dagaal ba-aan kula jira oo welina aan ka guuleysan. Marka idinku sidee ula tacaali doontaan ma dhaqaatiirta iyo ganacsatada iyo maxaan ku idhaahdaayey culimada ayaa la kaasha doontaan, ma boliiska ayaa si gaar ah ula dagaalami doona, maxaa idinkaga qorshaysan dhibaatadan weyn ee azimada ah ee ku soo socota Muqdisho iyo meelo kale in aad kaga hortagtaan gabagabadii?
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxaan u malaynayaa haddaad v o a joogtid, yani capital hiilka waa kugu dhow yahay, marka hal mayl loo dhaafa dhinaca eastigane waad ogtaha waxa ka jira meeshaas. Waxaan marka rajaynayaa annagu waa dadaalnay, dadaalkana waa wadaynaa, mana dhahayno dowlado oo waaweyna wax ka qaban waayey. Ummad muslimiin aan nahay, uma kala harayn, waxaana aaminsanahay soomaalidu markay quman tahay ay duubato inay wax badan qaban karto. Laakiin weli waxaa jirta hurdo, wax badanna waa qabannay, oo maalintii la imagacaabay meeshii la marayay iyo maanta farqi weyna u dhexeeya. Dad badan ayaa joojiyey isticmaalka maandooriyaha, hanuunka ilaaha iskale, annagana wacyigelin badanaan samaynay. Waxaan samaynay waxyaabo fara badan oon ku ogaanayno dhallinyarada habkay ku bilaabaan, yacni dhadhami iyo bilow iyo wax lamid ay ku bilaabaan. Way ku xanuunsadaan marka hore, marna kadibna way la qabatimaan. Maanta intuu isticmaalana biri ma isticmaalayo, wuxuu rabaa bishan waxuu isticmaalo iyo bisha dambo waxaa badnaanaya bisha dambe intuu isticmaalayo. Waxaa marka loo baahan yahay howl khusayso boliiska waa ay tahay, laakiin waxa loo baahan yahay ummaddu inay fahamto kow, horta dhibaato ma yahay waay. Haddii ummaddu ay fahamto dhibaato, kadib waxaan raadinaynaa haddana maxaa xal inoo ah. Boliiskuna mar walbaba waa heegan oo habeen maalin diyaar u yahay inuu ka hortag waxyaabahaas, laakiin ummaddu ha fahamto hurdadana laga kaco, ana loo istaago, ha laga hortago dhibaatadiisa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee ciidanka booliska Soomaaliya, gaashaanla sare Mire Axmed Mataan, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyey Nasir Gass oo ah Soomaali magaalooyinka Kanada ka wada wacyigelinta la xiriirta dhallinyarada sidii ay ugu mashquuli lahaayeen arrimaha aan wanaagsanayn, ay uga mashquuli lahaayeen aan iraahday arrimaha aan u wanaagsanayn. Nasir Gass ayaa magaalooyinka Kanada ku maray baaskiil isagoo maray ilaa hadda Ottawa, Toronto iyo Niagara Falls. Wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxa uu uga waramay waxa ku dhaliyey arrinkan.
Walaal, magaca waa Nasir Gass baa la yidhaahdaa. Waxaan ku deganahay London, UK. Waxaan ahay baskiil, qof baskiil hobby oo ay u tahay aan ahay. Waxaana igu xoogaysatay fikraddan waa ilaa maalmihii lockdownkii, hadda last saddexdii san ugu dambeysay maaragtay ayaan aad u kaxeeya. Waxay ku bilaabatay adigu fikrad yar, kadibna fikraddii waxay u weynaatay inaan maaragtay baskiil aan uga goosho maaragtay wadanta wadan qaarad qaarad. And I'm really enjoying with it wallahi.
Nasir, waxay ka warantaa ilaa hadda magaalooyinka ama dalalka aad isugu gudubtay adoo baskiilka haynaya?
Walaahi, safarkii ugu horeysa oo dheer oo aan galo oo aan maaragtay oo wadamo aan soo gudbo wuxuu ahaa kii Soomaaliya, oo aan jigjiga aan ka bilaabay ilaa iyo Boosaaso oo ahayd 1800 kilomitr ilaa 1700 kilomitr. 18 cisho ilaa 20 cishana aan ku soo dhameeyey. Kaas waa safarkii igu horeeyey oona iigu dheeraayo ahaa. Waxaa iigu xigay safarkaas mid aan Ingiriiska isagana sidoo kaleeta aan ku sameeyey end to end, daraf ilaa daraf.
Ingiriiska
darafka ugu hooseeya oo la dhaho Land's End ilaa darafka ugu koreeya oo la dhaho Johnny Groats Scotland ah, isagana 18 cisho oo ilaa iyo same destination, macnaha masaafo isku mid ah. Kii Soomaaliya iyo kii Ingiriiska labada masaafo waa isku mid. Maalmahana ay igu qaadateen waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwanaayeen. Kii Soomaaliya dhulku waa dhul siman, laakiin kii Ingiriiska aan sameynayo dhulku waa dhul buuraley ah oo dabeyl iyo roob iyo maganasa oo cimiladeed aad iyo aad u adag tahay ayuu ahaa. Kanada markana iigu horeyso, hore uma imaan weligay, markana Ilaahay wuxuu qadaray inaan baaskiil ku imaado. Waxaan kasoo bilaabay baaskiilkii Ottawa, adigu 6 cisho aan kusoo socday wadada maganasa from Ottawa to Toronto.
hadda Kanada magaalooyinkooda ayaad baskiil ku dhex kaceynaysaa, ujeedka aad ka leedahay maxay tahay arrinkaasi?
Walaa hortaniyo saal la socotid qurbahan waa iska dhib badan yahay, siiba dhalinyaradii dhibaatooyin badan baa ka taagan. Marka maxaan ku dhahdaa, waxaan ugu wacan waxa weeyaan waqtiga iyo firaaqaha badan ee haystaan oo aanay aqoon waxa ay ku sameeyaan ayaa waxaa la galayaa waxyaabo aan munaasib u ahayn. Marka waxa ugu weyn oo maaragtay aan ku wajahanahay oo aan rabo inaan tusaale u noqdo ama aan ku dhiirigeliya waxa ay tahay waa dhalinyarada, ma garanaysaa yaryar ilaa iyo 30 iska dhah, ma garanaysaa kuwa iskuula dhigta ama kolejada dhigta ama jaacadaha dhigto, ma garanaysaa kuwaas weeyaan maaragtay waxa ugu weyn aan doonahay inaan maaragtay aan dhiirigelin u noqdo. Waana aaminsanahay inay wax badan ay ka bedeleyso oo maxaan ku dhahaa oo cunugii haddii hobi uu ka dhigto in waxyaabo badan oo maaragtay oo malaayacni ah oo ma garanaysaa oo aakhirkana maaragtay oo u horseedi lahaa maaragtay crime iyo dambi ay maaragtay inuu kaga mashquuli lahaa, inuu ma garanaysaa uu ka faa'iidi lahaa, uu ku dalbaran lahaa caafimaad ahaan iyo maskax ahaan iyo jir ahaanna ma garanaysaa uu aad iyo aad uga faa'iidi lahaa.
Waa tahay Nasir Gaas, barnaamijkan aada wada ee wacyigelinta ee la xiriira sidee bay usoo dhaweeyeen dhalinyarada gaar ahaan kuwa qurbaha?
Dadka ugu horeeya oo aan aniga maaragtay targetkayga uu yahay oo aan jecelahay in maaragtay aan maaragtay tusaale u noqdo ay ku daydaan oo ay ka faa'iidaystaan barnaamijyada noocan oo kaleta ah waxa weeyaan dhalinyarada. Ilaan waxaan ku tijaabiyey safarkayga hore aan Soomaali tagay, focuskayga macnaha anoo Soomaali jooga ayaa waxay ahayd maaragtay dadka aan la hadlaya aan u soo jeedinayay oo aan tusinayay oo aan u sharxayay waxay ahayd dhalinyarada qurbaha ku dhalatay oo aan waddankii Soomaali aqoon u lahayn ama aanan tegin ama aan weligooda aan arag, oo qaar badanna maaragtay oo daawaday aad iyo aad iyo aad maaragtay ay uga mahad celiyeen oo ilaahdeen ayar waa mahadsantahay waxyaaba badan aan ka baranay anagoo qurbaha joogna weligeena Soomaali tegin ayaad waxaadna bartay deegaanada Soomaali iyo meelihii aad marto dhan oo ku daawan jirnay, ma fahmaysaa? Marka duruus ayay u ahayd. Marka still haddana maaragtay weli dadka ugu badan aan jecelahay inaan ku dhiirigeliyo inay qayb ka noqdaan waa dhalinyarada.
Kaasina wuxuu ahaa Naasir Gaas oo u waramayay Xuseen Nuur Xaaji. Markana Masar, dowladda dalka Masar ayaa xabsiyada dalkaasi ka sii deysay in ka badan 700 oo maxaabiis ah. Dadkan ayaa xirnaa sanado kala duwan, qaarkoodna waxaa xukumay maxkamado, waxaana loo fidiyey cafis ku aadan kacdoonkii 1992 ay ciidanku talada kula wareegeen, dalkaasina ka bixiyey faraha gumaysigii Britain. Wariyaha v o a Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warkan ka soo diray magaalada Qaahira.
In ka badan 700 oo maxbuus oo ka mid ah maxaabiistii horey maxkamadaha dalka Masar xukunka ay ugu rideen ayaa xabsiga laga sii daayay munaasabada xuska sanad guurada kacaanka 23 Juulaay darteed ee sanadii 1920-kii. Waaxda ilaalinta bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa sheegtay in maxaabiistan oo dhan 727 qof in la amray in la sii daayo kadib markii wasaaradda ay u qabatay gudi soo baara faylalka maxaabiista dib u habaynta iyo dhaqan celinta ee dalka oo dhan si loo go'aamiyo kuwa u qalma in la sii daayo. Arrintan ayaa timid iyadoo la dhaqangelinayo wareegtadii madaxweynaha Masar Cabdulfataax Siisi ee sanadkani 2022 ee ku saabsan sii daynta inta ka harsan xukuumadda qaar ee ka mid ah maxaabiista oo buuxiyey shuruudaha lagu sii dayn karo munaasabadda xuska sanad guurada kacaanka ee 23 Juulaay. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay in tallaabadani ay qaaday iyadoo dhaqangelinaysa siyaasadda ciqaabta ee casriga ah, bixinta qaybaha kala duwan ee daryeelka maxaabiista, iyo in la dardargeliyo dowrka fulinta ee hababka lagu sii daayo dambiilayaasha la dhaqan celinayo si ay bulshada uga mid noqdaan. Dhanka kale, madaxweyne Cabdulfataax Siisi, madaxweynaha Jamhuuriyadda Carbeed ee dalka Masar, ayaa sheegay in kacaankii 23 Juulaay 1920-kii uu aasaasay jamhuuriyaddii ugu horreysay ee dalka Masar. kacdoonka xukunka looga tuuray nidaamkii boqortooyada Masar sanadii 1912-kii waxa uu si weyn u bedelay wejigii nolosha ee dadka Masaarida. Ma ahan Masar oo keliya, laakiin waxaanu dhihi karnaa gobolka oo dhan ayuu bedelay, ayuu yiri madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Al-Sisi oo ka hadlayay xuska 70 sano guuradii ka soo wareegtay aasaaska dowladda casriga ee Masar. Madaxweyne Al-Sisi oo khudbad ka jeediyay munaasabadda ciidamada xukunka ay kula wareegeen sanadii 1912-kii ayaa sidoo kale sheegay go'aanka wadajirka ee shacabka Masaarida ay ku dhiseen Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar in ay horseeday horumar iyo dowladnimada maanta ay ku naaloonayaan shacabka Masaarida oo dhan. 70 sano ka hor oo ku beegan 23-ka bishii Juulaay sanadii 1912-kii ayay ahayd markii saraakiil ka mid ah ciidamada Masaarida ay afgambiyeen boqor Faaruuqii koowaad ee nidaamkii boqortooyada dalkani, taasoo boqortooyada Masar u beddeshay Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar. Saraakiisha hormuudka ka ahaa waxaa ka mid ah Maxamed Najiib iyo Jamaal Cabdinaasir oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii hormuudka ka ahaa kacankii Masar u beddelay in ay noqoto jamhuuriyad ku dhaqanta dowladnimada casriga ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Mahadsaned Xuseen. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha haddii aan jaleecno, waxaan idiin soo qabanaynaa heesa Jamiila iyo Cabdiljabaar Al-Khaliij. Cabdiljabaar Al-Khaliij wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii Galabnimo oo si toos ah idinkaga imanaysay laanta afka Soomaaliga ee V O A. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Adon jo daba kachari, hatma jawa.